Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Transparency International Bosne i Hercegovine prijavio Dodika. Firme bliskih srodnika ne bi smjele poslovati sa državom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pregovori sa Rusijom su teški. Šef iranske diplomatije. Za postizanje trajnog sporazuma potreban je realan pristup Sjedinjenih Američkih Država. Transparency International u Bosni i Hercegovini podnio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, jer firme u vlasništvu njegove porodice posluju sa državom i primaju značajne posticaje iz budžeta. Prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, izabrani zvaničnici i njihovi bliski srodnici ne bi smjeli biti dio uprave ili menadžmenta bilo kojeg privatnog preduzeća koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou vlasti. S obzirom na to da sin i kćerka Milorada Dodika posjeduju privatna preduzeća koja posluju sa javnim institucijama, a po odredbi ovog zakona smatraju se bliskim srodnicima, član predsjedništva Bosne i Hercegovine nalazi se u situaciji sukoba interesa. Naime, član 8a zakona propisuje da angažman bliskih srodnika izabranih zvaničnika u preduzećima koja posluju sa državom dovodi do situacije u kojoj se ti zvaničnici nalaze u sukobu interesa. Prema podacima iz nedavnog istraživanja portala Capital Ba, firme u vlasništvu porodice Dodik dobile su u 2021. godini oko 370.000 konvertibilnih maraka iz agrarnog budžeta i kompenzacijskog fonda RS-a. Konkretno, prema podacima Agencije za agrarna plaćanja RS-a, pravna lica Fruiteko iz Gradiške te Agrovoće i Global Liberty iz Laktaša, u toku 2021. godine dobijala su pomoć za saniranje štete od mraza, podršku za prodano i proizvedeno voće, regresirano dizel gorivo protiv gradne mreže i tome slično. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy izjavio je danas da se pojavio novi geopolitički moment u Evropi koji Bosna i Hercegovina treba iskoristiti, te naglasio da dogovor o izmjeni izbornog zakona ne znači dogovor po svaku cijenu. Imam tri stvari za naglasiti. Prvo, pojavio se novi geopolitički moment u Evropi, uključujući Zapadni Balkan, čime je otvorena nova mogućnost za Bosnu i Hercegovinu, koja podrazumijeva odgovornost domaćih političkih lidera kako bi iskoristili priliku koja im se pružila, rekao je. Murphy je zatim istakao da su Sjedinjene Američke Države, Europska unija i OSC tu da pomognu Bosni i Hercegovini. Mi smo tu da pomognemo domaćim liderima da postignu kompromise i konsenzuse i da iskoriste ukazanu priliku, dodao je. Američki ambasador koji je nedavno preuzeo dužnost kaže da dogovor o izmjenama izbornog zakona ne znači dogovor po bilo koju cijenu. To je dogovor sa elementima s kojima ste već upoznati, uključujući dio koji se odnosi na integritet izbornog procesa. Mi smo spremni raditi, poručio je novoizabrani američki ambasador u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Srbije, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o izvozu pšenice iz te zemlje.
Iako je zbog povećanja cena na svjetskom tržištu Srbija zabranila izvoz pšenice i kukuruza, donijeta je odluka da se ipak dozvoli izvoz za prethodno dogovorene količine i to najprije za Albaniju, a potom i za zemlje u regionu. Vlasti u Srbiji upozoravaju na problem u obezbeđivanju robe. Ugovorene količine pšenice i kukuruza pre zabrane izvoza biće realizovane u najkraćem roku. Srbija će dozvoliti izvoz ugovorene pšenice najpre za Albaniju, a isti slučaj će biti sa svakom zemljom u regionu, poručuju vlasti Srbije.
Robne rezerve su takođe pune i vlada Republike Srbije je donela odluku i robne rezerve su već dva puta reagovale sa pozajmicom pre svega brašna, odnosno žita, prvo 20 hiljada tona i 30 hiljada tona. Ovo se pre svega odnosilo i išlo je ka mlinarima, odnosno pekarima, kako bismo reagovali ka njima radi cene hleba.
Albanske i srpske kompanije nastavljaju saradnju, potvrdila je u svojoj zvaničnoj poseti Beogradu ministarka poljoprivrede Albanije Frida Krivca.
Ove nedelje produžava se saradnja kad su u pitanju realizacija ugovora oko izvoza i uvoza i pšenice i kukuruza. Ovo je primjer funkcionisanja i u vreme kriznih situacija kao što je rat.
Generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović najavio da će u narednih nekoliko dana početi pregovori sa Gazpromom o novom dugoročnom gasnom aranžmanu za isporuke ruskog gasa Srbiji, koji bi trebalo da budu završeni najkasnije do 15. maja.
I nadamo se da ćemo ih završiti tamo negde najkasnije do 15. maja, jer aranžman koji je dogovoren između predsjednika Putina i predsjednika Vučića se završava negde oko 31. maja. To je ta čuvena cena od $270 kojima smo imali količine koje se ovde trenutno koriste.
Predsjednik Srbije izrazio je uvjerenje da će Srbija dobiti najbolju cenu u Evropi. Ukazao je na probleme sa kojima se suočava zemlja u obezbeđivanju robe.
Komplikuju se stvari oko izvoza hrane, zato što je sada očigledno da će biti veliki nedostatak hrane bez obzira na cenu na svjetskom tržištu. Ne komplikuju se za našu zemlju i potrebe naše zemlje. Naš narod i naši građani imat će dovoljno. Mi imamo više nego dovoljno, značajno više nego što su naše potrebe. I mi moramo u regionu to da rasporedimo da ne bismo imali prelivanje iz regiona zbog toga što nema dovoljno hleba, brašna, bilo kukuruznog, bilo pšeničnog, zbog toga što nema jestivog ulja, odnosno suncokreta.
Evropska komisija povećala je kvote za izvoz čelika iz Srbije na tržište Evropske unije, koje su do sada bile namijenjene Rusiji i Belorusiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kratkih informacija. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je odgovornosti Dragana Mektića, bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je bio optužen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlasti. Odgovornosti su oslobođeni Igor Golijanin, Samir Agić i Edin Garaplija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je teretilo Mektića i druge za zloupotrebu položaja pri realizaciji projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je Europska unija finansirala sa 198.000 454 eura u periodu 2017. odnosno 2015. godina. Ova optužnica je podignuta u periodu dok je glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine bila Gordana Tadić. Sud BiH je prvobitno zbog tehničkih nedostataka nije potvrdio, ali je na kraju postupajuća tužiteljica Vedrana Mijović dostavila izmijenjenu optužnicu koja je potvrđena. Vlada Srbije usvojila izmijenjene uredbe kojima je omogućeno točenje goriva na benzinskim pumpama do 60 litara odgovarajuće posude, kao i da na listu proizvoda za koje se privremeno zabranjuje izvoz doda i rafinirano suncokretovo ulje. Izmjenom uredbe o ograničenju visine cijena derivata nafte omogućeno je prije svega poljoprivrednicima koji kao sredstva za rad koriste poljoprivredne mašine da nastave nesmetano obavljanje poslova. Tako se privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine motornim i drugim gorivima omogućava da gorivo na benzinskim pumpama, osim u rezervoare svojih prijevoznih sredstava, mogu dočiti posude za transport derivata nafte maksimalno do 60 litara. Portparol njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christopher Berger rekao je da je spreman nacrt konačnog teksta sporazuma postignutog u pregovorima u Beču o ukidanju sankcija, kako prenosi Associated Press. Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christopher Berger izjavio je da je rad na konačnom tekstu sporazuma postignutog između strana u bečkim pregovorima o ukidanju sankcija završen i da se sada u glavnim gradovima moraju donijeti potrebne političke odluke. Iran je spasio 29 od 30 članova posade teretnog broda pod zastavom Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je potonuo u Perzijskom zaljevu usred jakih vjetrova i najmirnog mora, javljaju državni mediji. Nastavlja se operacija pronalazaka nestalog mornara, rekao je službenik za hitni slučajeve agencije IRNA. Dva spasilačka broda i helikoptera poslana su nakon što je S. Salmi 6 otplovio oko 48 km od luke Asaluje u četvrtak. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov nazvao izjave američkog predsjednika na račun njegovog ruskog kolegi neprihvatljivim i neoprostivim. Joe Biden je prvobitno na novinarsko pitanje u svijetu o tome da li je spreman da Putin nazove ratnim zločincem odgovorio negativno, ali nekoliko trenutaka kasnije zamolio novinara da ponovi svoje pitanje rekavši: mislim da je on ratni zločinac. Bidenova upotreba riječi pokazuje promjenu u prethodnoj poziciji američke vlade, napisao je CNN. Američki zvaničnici, uključujući Bidena, ranije su poricali direktnu upotrebu izraza kao što su ratni zločin i ratni zločinci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da se pregovori o okončanju sukoba sa Rusijom nastavljaju i da će ti pregovori biti veoma teški. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi razgovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre. Ni razgovori ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Turskoj nisu dali opipljive rezultate. Jedin rezultat ovih pregovora bio je otvaranje puta za privremeni prekid vatre u nekim područjima kako bi se civilima omogućilo da napuste humanitarne rute. Zelenski je dalje ustvrdio da je ruska vojska pretrpjela više ljudskih žrtava od onih u ratovima u Čečeniji i Afganistanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je još jednom pozvao na sankcije Ruskoj federaciji i protivvazdušnu odbranu. Prethodno je glasnogovornica Bijele kuće Jennifer Saki ponovila poziv Kijevu na zonu zabrane letova iznad Ukrajine, kao i odluku nekih evropskih zemalja da obezbijede borbene ratne avione. Njemački kancelar Olaf Scholz je na konferenciji za novinare sa Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a, rekao: donijeli smo mnoge odluke da stanemo uz Ukrajinu i radimo na jačanju njenog odvraćanja. Scholz je u nastavku s tim u vezi dodao: podržat ćemo Ukrajinu u ovom ratu, ali Sjevernoatlantski vojni savez NATO nikada neće vojno intervenirati u Ukrajini. Ako se poštuju sve naše crvene linije, spremni smo za konačni nuklearni dogovor, izjavio je šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian. Ono što može odrediti dobar i trajan sporazum je realno ponašanje američkih država i nedostatak novih i nekorektnih zahtjeva. Kako prenosi novinska agencija IRNA, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian i britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss razgovarali su telefonom o pitanjima vezanim za bilateralne odnose i međunarodni razvoj. U ovom telefonskom razgovoru šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian je naglasio da smo blizu finalnoj tački sporazuma nego ikada ranije. Ali ono što može odrediti dobar i trajan dogovor je realno ponašanje Sjedinjenih Američkih Država i izbjegavanje novih i nekorektnih zahtjeva. Šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian je u nastavku također dodao: ako se poštuju sve naše crvene linije, spremni smo za konačni nuklearni dogovor. Sa druge strane, britanska ministrica vanjskih poslova također je izrazila zadovoljstvo novim dešavanjima u bilateralnim odnosima i pozvala na proširenje odnosa dviju zemalja. Dvije strane su također razmijenile mišljenja o najnovijem statusu bečkih pregovora i izrazile nadu u konačni nuklearni dogovor. Samo nekoliko dana nakon najraširenijeg sajber napada na izraelska ministarstva, hebrejski izvori su izvijestili da je neidentificirana grupa hakovala informacije šefa izraelskog Mosada. Sionistički izvori objavili su izvještaje o nekoliko sajber napada na velike kompanije na okupiranim teritorijama posljednjih mjeseci. Sajber napad različitih grupa na infrastrukturu sionističkog režima i pristup i širenje vitalnih informacija doveli su do kolapsa paušalne sajber veličine sionističkog režima. Prema novinskoj agenciji Fars Mediji na hebrejskom jeziku objavili su u srijedu uveče da postoji velika vjerojatnoća hakiranja informacija Davida Barnea, šefa sionističkog Mosada. Hakerska grupa Open Hands nedavno je objavila video na Telegram kanalu koji otkriva povjerljive dokumente, lične podatke i financijske izvještaje šefa sionističkog Mosada. Hebrejska web stanica Vala također je objavila da je video objavljen na tri jezika, i to hebrejskom, arapskom i engleskom, i da uključuje informacije uključujući lične fotografije šefa Mosada, avionske karte koje je on rezervirao i porezna dokumenta, kao i satelitski snimci kuće koja je navodno u vlasništvu šefa izraelskog Mosada. Izvještaj je objavljen dok su hebrejski mediji objavili najveći sajber napad na web stranice izraelskih ministarstava u ponedjeljak naveče. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 2.395.000 maraka, koliko je planirano na potrošačkoj jedinici tjelesna kultura i sport za tekuću godinu. O projektima podrške govorila je kantonalna ministrica za sport, kulturu i mlade Ivana Mijatović na vladinoj redovnoj preskonferenciji za medije.
Realizacija podrške tjelesnoj kulturi i sportu ići će kroz tri javna poziva. Prvi javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata, odnosno programa sportskih organizacija iz oblasti tjelesne kulture i sporta. Drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sportskih stipendija i treći javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata za rekonstrukciju i obnavljanje sportskih objekata. Također bih htjela da istaknem da smo po prvi puta kada smo pravili prijedlog odluke doveli neke kriterije gdje smo u stvari u ravnopravan položaj stavili kolektivne i individualne sportske igre, gdje smo zahvaljujući kategorizaciji sportova po prvi puta prioritet pri financiranju određenih sportskih igara dali olimpijskim igrama, gdje u stvari u biti u budućnosti mi najviše i očekujemo određenih uspjeha i sportskih rezultata. Ono što bih još htjela reći jeste da smo u prijedlogu odluke po prvi puta stavili prednost za sufinansiranje omladinskih uzrasnih kriterija i kategorija, ali najveća pažnja posvećuje se ipak malim olimpijskim igrama koji su jedino zvanično školsko takmičenje, tako da se dio sredstava koji je gore već pomenut izdvaja i za sufinansiranje projekata organizacije malih olimpijskih igara. Dio sredstava također se izdvaja za sufinansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza lica sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, zatim rada Savjeta za sport, izradu sportskih strategija, kao i određenih odredbi koji su zakonom o sportu regulisane. Smatram da smo uveli neke određene novine, a jedna od tih novina koja dosadašnja praksa nije bila, jeste da će sve sportske organizacije imati mogućnost javnih konsultacija kako bi što kvalitetnije pripremili svoje projekte da bi mogli aplicirati na naše javne pozive. Javni pozivi iz oblasti tjelesne kulture i sporta bit će raspisani uskoro i objavljeni na zvančnoj stranici vlade i resornog ministarstva.
Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Ajetullah Hamenei o Nouruzu. U današnjoj emisiji ćemo ukazati na nekoliko tačaka iz govora Ajetullah Hameneija o Nouruzu. Malo po malo proljeće u nama se budi. Stranica bijela novog poglavlja u našem životu se otvara. Nova godina, prepuna očekivanja i lijepih želja je pred njama. Proljeće udiše novu energiju i novi život u nas, što nas postiče na djelovanje i akciju. Selam aleikum, proljeće rano. Zakoračajmo vodom ispod vodopada da nas očisti. Rođendan proljeća je naše ponovno rođenje. Stoga ćemo prijeći granicu sunca i činiti ibadet svemoćnom stvoritelju.
Nouruz se nalazi na posebnom mjestu u dijelima velikih mislilaca. Ajatullahul Uzma Sejed Ali Hamenei, lider islamske revolucije, jedan je od mislilaca koji ima poseban i originalan stav o Nouruzu. Stoga ćemo govoriti o njegovom stavu o iranskoj novoj godini. Ajatullah Hamenei smatra da je proljeće otjelovljenje sreće, svježine i veselja. Nouruz je simbol i prilika da se uzdigne naš duh i pokori se uzvišenom Bogu. Lider islamske revolucije Irana kaže, Nouruz je sredstvo za iskazivanje čovjekove pokornosti njegovom stvoritelju i on predstavlja balans u odnosu na Boga. Nouruz je simbol sreće i svježine i mladosti. Ovaj praznik također simbol samilosti i ljubavi ljudi jedni prema drugima, simbol učvršćivanja međusobnih veza, jačanja porodičnih veza te udaljavanja od ljutnje. Ajatullah Hamenei ističe da je Ejde Nouruzu u pojedinim zemljama samo jedan od revnih praznika. U predislamskom Iranu ovaj praznik bio je samo to revni praznik koji je imao lijepe običaje, ali su postajala i neka praznovjerja u njima. Nakon dolaska Islama u Iran, Iranci su Nouruzu pružili vrijednije sadržaje, te su ga od jednog drevnog praznika pretvorili u još jednu veliku priliku za robovanje svome gospodaru.
U vezi Ajatullah Hamenei kaže, Nouruz, naš, današnji se sastoji od čovjekovog obraćanja Bogu. Naime, početkom nove godine narod čini dove. Nova godina počinje spominjanjem Božjeg imena. To je vrijedno. Kao drugo, naša nacija gleda na Nouruz kao na još jedan izgovor za posjete, obilaske, oproste i samilost. To je upravo islamsko bratstvo. Mi se također koristimo ovom prilikom da posjetimo sve ta mjesta što je veoma lijepo. To je umjetnost i sklonost iranske nacije da pogrešan sadržaj učini ispravnim. Nouruz je prepun tajni i ovaj praznik označava početak proljeća sa lijepim tradicionalnim običajem. Jedan od najljepših običaja tokom Nouruza jeste obilazak rodbine i prijatelja, što je u osnovi islamskog učenja. Uljepšavanje morala, zdravlje duše, dužina života i povećanje opskrbe su neki od njegovih značajki. Običaj nalaže da se prvo obiđu stari članovi porodice ili bolesni, ako ih ima, zatim prijatelji ili drugi članovi društva. Veliki broj Iranaca sa cvijećem u ruci odlazi u bolnicu i na taj način u srca bolesnika udaljuje sreću i nadu što brže ozdravljenje. Također se obilaze vjerski velodostojnici i učeni ljudi. Svi ovi postupci otklanjaju neprijateljstva i uvećavaju dobrotu i prijateljske osjećaje. Pokloni se također daju slugama i siromašnima. Po tradiciji, prvog dana nove godine po povratku iza džamije obilaze se ožalošćeni iz kruga porodice ili prijatelja da im se poželi dobro zdravlje. Islam je zasnovan na dobročinstvu, ljubavi, iskrenosti i pomaganju drugima. Njegovo i čuvanje porodičnih veza u časnom Kur'anu povezuje se s produžetkom životne dobi, dugovječnošću, izlijevanjem Božjih blagodati, dobivanjem oprosti i usavršavanjem čovjekovog morala.
Ajatullah Hamenei kaže, u životnom toku neophodno je imati promjene, inače bi život bio monoton, a monotonija ne bi dozvolila čovjeku kreativnost i inovativnost. Noruz je nova polazišna tačka u životu, početak svih događaja, novoga posla, nove misli, nove zahvalnosti i nove motivacije. Za čovjeka kretanje naprijed, napredak i usavršavanje imaju smisla kada je on svjestan svoje prošlosti. On u prošlosti otkriva svoje greške i nastoji ih se da ih ne ponovi. Vođa islamske revolucije s tim u vezi ukazuje na bitnu stvar, a to je da je veoma bitno učiniti iz prošlosti i ne ponavljati iste greške. Prema njemu, ostavljanju grešaka iz prošlosti, mi otvaramo nova vrata i prozore, koračajući stameno putem progresa i napretka. Ajatullah Uluzma Sejid Ali Hamenei ističe da je najbolji način za ostavljanje grešaka obnavljanje veza sa uzvišenim Bogom. S tim u vezi, on kaže, po mom mišljenju najbitnija tačka dobra za čovjeka tokom Nuruza jeste njegova pomisao na vezu sa Bogom. Kada nastupi nova godina, čovjek pomisli, dobro, prošla godina i one prije nje su bile i prošle. Sada je na redu novi period. Sada treba da poboljšam vezu sa Bogom. Obnavljanje veze sa Bogom udaljava čovjeka od mnogih problema, baš kao što i ima mali, neka mi na njega kaže. Svako onaj ko poboljša svoj odnos prema Bogu, Bog poboljša njegov odnos sa drugim ljudima.
Poboljšanje veze sa Bogom je poput kresanja grana drveća radi boljeg rasta i roda. Sigurno ste vidjeli vrtlare koji sa velikom pažnjom krešu drveće kako bi omogućili drvetu da se bolje razvija i naraste. Čovjeku je isto to neophodno kako bi očistio srce od prljaštine i crnih mrlja. Čišćenjem tih mrlja čovjekovo srce ponovo zamiriše kao proljetni behar. Ajatullah Hamenei navodi da svako od nas može da očisti svoje srce i u njega dovede behar, ali upozorava na sljedeće. Čovjek se toliko navikao na neke grijehe da ih i ne primjećuje. Ako bi čovjek pogledao svoj obraz, ugledao bi iste u svom opođenju i ponašanju. Naravno, čovjek ne sumnječi sebe. Rijetko se dešava da sam sebe okrivi. To je pošast Ademovih potomaka da sve svoje postupke nastoje opravdati. Islam također ukazuje na neophodnost obraćanja pažnje na naše riječi i djela. Vođa islamske revolucije kaže sljedeće, samo obračun je veoma dobar. Čovjek treba da izvrši samo obračun, te jedan po jedan smanji svoje grijehe. Nekada se čovjek obikao na 5, 6, 10 grijeha, ali svi sa njih u novoj godini jedan po jedan treba riješiti. Naše slabe tačke treba da uklonimo polako, jednu po jednu.
Ayatullah Hamenei u nastavku govori o srcu pa kaže: u čovjekovom srcu, duše i savjesti postoji nešto skriveno za čime je sam čovjek u iskrenoj koleraciji. Možda nas površenost sama srca zatvara, ali njegova nutrina neće. Srce ima dubine u koje rijetko je zaranjamo. Ako bi čovjek u njih zaronio, vidio bi sam sebe. Čovjek se tako svojim srcem navikne na neke grijehe i smatra ih malim. Nova godina predstavlja priliku da sami zaronimo u svoja srca i maksimalno uklonimo vlastite grijehe. Samo oslobađanje može čovjeka izbalansirati sa prirodom i učiniti ga novim. Oživljavanjem prirode može se desiti i velika promjena u čovjeku. Prema lideru islamske revolucije Irana, Mubarek događaj može se svakome desiti, ali su zato neophodni uvjeti. O uvjetima za čovjekovu promjenu on kaže sljedeće: ako želite da vam prvi dan mjeseca Farvardina bude nov, zato postoji uvjet. Uvjet je taj da radite kako bi se nešto desilo. Gdje se to može desiti? U nama samima. Ako promijenite vlastito stanje, ako uspijete da u vama zasja čovjekov dragulj, onda je to za vas istinski Nowruz.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime Allaha, svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobaran dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan Međunarodne televizije Saha. Drago mi što ste i ove sedmice zajedno sa nama ovu nedjelju. Možemo reći posljednju u ovoj hidžetskoj solarnoj godini, obzirom da se već približavamo iranskom Nowruzu, ne samo iranskom, već jednom starom historijskom, da tako kažemo, kalendaru koji je povezan sa narodima centralne Azije i juga Azije, pa čak na nekim mjestima juga Europe, a vidimo da se on obilježava i na nekim geografskim lokacijama na Balkanu, bar sa imenom Nevruz. Hvala vam što ste sa nama. Emisija Vaš stav. Vidjeli smo, mnogo toga se dešavalo. Ono što smo pitali vas, vaše mišljenje, vaš stav vezano za posljednja dešavanja u svijetu i ono što se zapravo reflektuje i na naš region, tiče se naravno Ukrajine i pitanje dobrovoljaca, obzirom da se već na obje strane i od strane onih koji napadaju i onih koji se brane govori o nekim ciframa od 16 do 20.000 dobrovoljaca ili plaćenika. Prvo je bilo rečeno da se veliki broj dobrovoljaca javlja kako bi pomogao ukrajinskom narodu u odbrani, a sa druge strane i ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da će obje ručke prihvatiti sve one koji misle da bi se trebali boriti na strani Ruske federacije. I čak što više bilo i govora da pored onih snaga Čečena koji su zapravo već došli na teritoriju Donbasa, da postoji mogućnost da će neke snage iz regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, moći doći da se bori u redovima ruskih vojnih snaga koji vrše vojne napade na ukrajinske gradove. Čak na više mjesta vidimo da se obavljaju napadi i na civilno stanovništvo. U svakom slučaju, mi smo tražili vaš stav i dobili smo više vaših poruka, vaših reakcija, vaših mišljenja. U svakom slučaju, ono što je izuzetno važno je bio naglasak da se iz Hrvatske kao Ukrajini zaputilo oko 200 dobrovoljaca, da se navode informacije o Kosovu, Albaniji, pa čak i Makedoniji. Međutim, ono što je za nas interesantno za Bosnu i Hercegovinu jeste pitanje da još uvijek nema informacija da ima plaćenika ili dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine, iako znamo da je u proteklom periodu, znači od 2014. pa na ovamo, posebno 2018. i 2019. određeni broj državljana Bosne i Hercegovine boravio na ukrajinskom ratištu, boreći se na strani proruskih jedinica. U svakom slučaju, izuzetno važna tema. Mi se nadamo da će rat što hitnije biti završen, da neće doći do onih strašnih posljedica koje su bile vidljive i još uvijek su vidljive u Bosni i Hercegovini, da neće doći do ovih strašnih zločina koje smo mi u Bosni i Hercegovini mogli vidjeti, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu Balkana. Ukrajinski gradovi se sistematski uništavaju. U svakom slučaju, to je tema koja će vjerovatno potrajati, obzirom da pregovori još uvijek nisu polučili te neke rezultate, pozitivne rezultate. Svakog dana vidimo da se pojavljaju neke nove informacije, neki novi uvjeti, zahtjevi itd. Hvala još jednom što ste sa nama. Još samo da napomenem na koji način možete stupiti u kontakt sa nama na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram, na profilu Sahar TV Balkan. E-mail adresa vam je poznata, balkan@sahartv.ir. U okviru svojih poruka, osim vašeg stava za ovu emisiju, možete pisati svoje stavove vezano za naš cjelokupni program. Mi uvijek kažemo, kritike su uvijek najkonkretnije i možemo reći najefikasnije. Osim toga, na raspolaganju imate i dva broja telefona 0038 7675 462 i 387 61 81 5019. Viber i WhatsApp. Većinom dobijamo vaše poruke na ovaj način. Hvala vam naravno na njima. I još samo da napomenem, naša web stranica balkan.sahartv.ir, pored ove emisije možete pogledati i druge sadržaje. Mi ćemo sada ukratko pogledati jedan uvodni prilog vezano za temu odlazak dobrovoljaca na ukrajinska ratišta, a nakon toga vraćamo se opet u studije i vidjet ćemo zapravo šta ste nam vi poručili. Budite sa nama.
U momentima dok traju ruski napadi na Ukrajinu, strani borci iz različitih zemalja koji žele da se bore u redovima Ukrajine protiv Rusije, prelaze Ukrajinu na razne načine. Grupu stranih boraca iz raznih zemalja novinari su čak snimili dok su prolazili preko graničnog prelaza između Ukrajine i Poljske. Podsjetimo, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u obraćanju naciji izjavio da će oko 16.000 stranih boraca, dobrovoljaca, doći u pomoć njegovoj zemlji, te da prvi konvoj već uskoro stiže. Zelenski je 27. februara pozvao cijeli svijet i ukrajinske prijatelje da brane Ukrajinu i Europu od ruskog napada. Na istoku Ukrajine konflikt, podsjetimo, traje od 2014. godine, a u borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista živote je izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Među borcima ima i oni iz Balkana. Evropski mediji navode kako su se na ukrajinskom ratištu mahom našli dobrovoljci iz Srbije i entiteta Republika Srpska, i to na strani proruskih separatista. To su potvrdile sudske istrage u Srbiji, Bosni i Hercegovini, gdje je i zakonom zabranjeno sudjelovanje na stranim ratištima. S druge, ukrajinske strane fronta bili su borci iz Hrvatske, kao dio ekstremno desničarske bojne Azov, navodili su istraživački mediji. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA navela je da ne raspolaže informacijama o odlasku i regrutaciji državljana Bosne i Hercegovine u Ukrajinu. Međutim, u posljednjem objavljenom izvještaju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine navodi se da je od 2014. do 2019. godine na ukrajinskom ratištu bilo ukupno 11 državljana Bosne i Hercegovine. Državljani Bosne i Hercegovine, uključeni u ratna djelovanja na području Ukrajine, ne pripadaju ekstremno desničarskim strukturama. Trenutno se na ukrajinskom ratištu nalazi jedan državljanin Bosne i Hercegovine, stojalo je u tadašnjem izvještaju. Dodaje se da tokom 2019. nisu zabilježeni novi odlasci BH državljana na to područje. Inače, prvi optužen u Bosni i Hercegovini za ratovanje Ukrajini na proruskoj strani Gavrilo Stević iz entiteta Republika Srpska oslobođen je pred sudom Bosne i Hercegovine 10. marta 2020. godine. Stević je tokom sudskog procesa priznao da je boravio u Ukrajini, ali iz humanističkih motiva po znacima navoda. Sud je naveo da nije mogao da utvrdi da li je Stević bio dio paravojne formacije, iako je dostavljena fotografija na kojoj je on u vojnoj uniformi s oružjem. On nije jedini iz Bosne i Hercegovine koji je osumnjičen da je ratovao u Ukrajini. Na listi koji su objavile ukrajinske vlasti sa imenom i prezimenom navedeni su i Nemanja Ponjević, Davor Savičić, Radoslav Milojević, Slavenko Kuzmanović i Živan Vuksanović. Koliko dobrovoljci mogu utjecati na tok ili rezultate rusko-ukrajinskog ratnog konflikta je veliko pitanje. Jasno je da su Europa, NATO i Sjedinjene Američke Države ostavile Kijev na cjedilu nakon što su obećavali kule i palače, članstvo u Europskoj uniji i NATO savezu, a danas koriste sasvim drugačiju retoriku.
I vidjeli smo, ovo bio uvodni prilog, međutim ono što trebamo na početku naglasiti jeste ono što se zapravo govori u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine vezano za odlazak na inostrana ratišta. Dio krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kaže: u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine navodi se ko se na bilo koji način pridruži vojnoj snazi, organizovanoj, obučenoj, opremljenoj ili mobilizovanoj protivno zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine ili zakonu o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje 3 godine. I to nije sve. Ko organizuje, rukovodi, obučava, oprema ili mobiliše pojedince ili grupe ljudi s ciljem pridruživanja na bilo koji način stranoj vojnoj, stranoj paravojni ili stranoj parapolicijskoj formaciji koje djeluju van Bosne i Hercegovine, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju najmanje 8 godina. Navedeno je u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, dio krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. A sada ćemo vidjeti zapravo i vaše stavove. Davorin iz Zagreba kaže: hrvatski građani koji odlaze ratovati u Ukrajinu ne krše niti jedan zakon u Hrvatskoj, ali ulaze u ogroman rizik jer ako ih Rusi zarobe, Republika Hrvatska im neće moći pomoći ili spasiti ni na koji način. U tom slučaju štitit će ih minimalne odredbe kako ih tumači međunarodno humanitarno pravo, ali veliko je pitanje hoće li Rusi postupati u tom smislu nakon što su dobrovoljce koji dolaze ratovati u Ukrajini proglasili plaćenicima. Davorin iz Zagreba. Naredni stav dolazi nam iz Mostara. Mustafa iz Mostara kaže: dvostruki aršini su za Ukrajinu, znači svijet podržava odlazak stranih ratnika u Ukrajinu, a u druge zemlje ko ode pravac u zatvor na višegodišnju robiju. U Palestini se dešava genocid nad autohtonim domicilnim stanovništvom već decenijama. Pošaljite oružje Palestincima i tek onda možete pričati o demokratiji. Mustafa iz Mostara povukao je paralele između Ukrajine i Palestine, iako u posljednje vrijeme mnogi zapravo povraćaju paralele između Ukrajine i Bosne i Hercegovine, odnosno Ukrajine i ratova 90. godina nakon raspada bivše Jugoslavije. Hvala gospodinu Mustafi iz Mostara. Odlazimo do Beograda. Slavko iz Beograda kaže: ukrajinska vojska je poražena. Ovo sve je jeftina zapadna propaganda. Jedina enigma je kakav plan Putina da pomogne Ukrajini. Mislim na koji način, ako želi da pridobije ukrajinski narod na svoju stranu, jer mu je to jedini način za pozitivan rezultat. Iz aviona se vidi da ruska vojska čuva civile koliko je to moguće. To je bio stav gospodina Slavke iz Beograda. Još uvijek imamo Mustafu iz Mostara. Slavko iz Beograda je, evo već vidjeli smo zapravo ukazao na dešavanja u Ukrajini, ono iz njegovog ugla. Na koji način zapravo Putin želi da pridobije Ukrajince? Hvala, gospodin Slavko. Željko iz Sarajeva kaže, svako odlučuje za sebe. Međutim, oni koji idu tamo iz drugih država ne mogu računati da će preživjeti zarobljavanje. Željko iz Sarajeva, vidjeli smo zapravo i da i ukrajinske oružane snage i ruske oružane snage posljednje vrijeme imaju zarobljenih vojnika iz suprotnih oružanih formacija. Čak što više, tu su i piloti, tu su tenkisti, obična pješadija i tako dalje na obje strane. I gospodin Željko iz Sarajeva zapravo da ukazuje na temu, odnosno činjenicu, jer je rečeno, ruska strana je već naglasila da dobrovoljce, kako ih Ukrajinci nazivaju, Rusi smatraju plaćenicima. Tako da, pitanje zarobljavanja, hoće li biti preživljavih ili ne, Željko se to pita. Hvala njemu. A također, i dalje smo u Sarajevu, Denis iz Sarajeva kaže, dobrovoljci su topovsko meso. Ko zna kakva je zaista situacija na terenu? Mnogo lažnih vijesti, fotomontaža i propagande. Denis Sarajeva ukazao na nešto izuzetno važno u posljednje vrijeme, kako zapravo društvene mreže sada oblikuju mnogo toga što se dešava na terenu. Mnogo je lažnih vijesti, mnogo je fotomontaža, propagande. Čak što više, vidjeli smo i slučaj da je jedan ukrajinski političar fotomontirao na neki način napad na Pariz, što je zapravo privuklo veliku medijsku pažnju, ali u svakom slučaju ne može se osloniti na društvene mreže. Nekada su mas mediji zapravo, a možemo reći i danas u velikoj mjeri, formirali, kreirali sve te informativne smjernice, ali danas vidimo i da društvene mreže to rade, a na društvenim mrežama zaista je mnogo lažnih vijesti, fotomontaža i propagande. Denis Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Odlazimo i u Banja Luku. Pero iz Banja Luke kaže, rat je zafrkana stvar. Ovo je jedno od možda najboljih kratkih rečenica, ali sa toliko značenja. Zaista, rat je zafrkana stvar. Pogotovo kada ne znaš zašto ratuješ. Mnogi u Ukrajini ne znaju zašto su ih Rusi napali, dok ni veliki broj ruskih vojnika ne zna zašto su napali Ukrajinu. Kada je riječ o dobrovoljcima, pa mislim da su se prijavili jer pojma nemaju šta su užasi rata. Iako vidimo da je veliki broj dobrovoljaca ili plaćenika, kako god da kažemo, na obje strane, iskusan kada je riječ o vođenju rata. Oni znaju rat preko Instagrama, društvenih mreža ili medija, ali a kada ih jad zadesi, kada ostanu bez ruku, nogu, onda će biti, vodi me majko kući. Šta ja radim ovdje? Ko će ranjene i invalide da liječi kada se vrate u svoje matične zemlje ili recimo u Ukrajini? Sve su to troškovi o kojima se treba razmišljati i naravno ti troškovi će padati na pleća stanovništva onih zemalja odakle dolaze sami dobrovoljci ili plaćenici. Pero iz Banja Luke, opet kažem, mnogo mu hvala na ovoj prvoj kratkoj rečenici, rat je zafrkana stvar. Miralem iz Tuzle kaže, u ratu nema pobjednika. Ukrajinci će izgubiti teritorije i biti protjerani, a Rusi su ocrnjeni najmanje 50 godina u svim segmentima. I u sportu, što vidimo posljednjih dana, i u politici, opet također, i u drugim stvarima. Kada li ćemo zaista saznati zašto je došlo do ovog rata? Još jedno važno pitanje. Mnogo toga se krije iza svih ovih dešavanja u Ukrajini. Vidjeli smo mnoge analize vezano za dešavanja u Siriji i Iraku. Govore o nekom pitanju gasovoda koji bi možda išao od Katara preko Kuvajta pa Iraka i Sirije možda do Turske i tako dalje. sve do Evrope. I ovdje se u posljednje vrijeme zapravo govori o tim nekim špekulacijama da se iza svih ovih dešavanja zapravo kriju ekonomija i šta znao, možda jednoga dana dođe i vijest, možda nekih 30 godina kada se oslobode one informacije, tajni spisa, zapravo da će možda to biti neki dogovor većih sila na temu ekonomije i uticajnih sfera. Miralem iz Tuzle, hvala mu. Mnogi kažu da sport i politiku ne bi trebali miješati, ali vidimo da zapravo ovdje su žrtvovani kako ruski, a evo vidjeli smo i bjeloruski sportisti i sportiskinje. U svakom slučaju, mnogo toga je bez presedana i kada se govori o sportu, politici, ekonomiji, humanizmu i tako dalje. Dvostruki aršini su očigledno primjetni. Već smo imali jedan stav vezano za Palestinu, Ukrajinu, čak što više i vezano za izbjeglice, odnosno migrante. Toliko se toga odnosilo i ukazivalo na migrante, odnosno izbjeglice iz Ukrajine i oni koji su bili u Ukrajini, a iz recimo afričkih zemalja ili muslimanskih zemalja ili Bangladeša, Indije i tako dalje, koji su željeli otići do Europske unije, vidjeli smo da zapravo nisu bili u mogućnosti. Možda će se nešto desiti kasnije, ali opet to je otvorilo tu Pandornu kutiju vezano za ophođenje prema migrantima koji kažu plavi očiju ili recimo tena. Hvala Miralemu iz Tuzle. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.